30 август һәр елда республика көне буларак билгеләп үтелә. Бу 1990 елның 30 августында Татарстанның мөстәкыйллек декларациясы кабул итү уңайыннан расланган бәйрәм. Дөрес, соңгы елларда бу бәйрәмне Казан көне, шәһәр көне дигән чаралар белән бергә үткәрәләр. Ләкин барыбер 30 августта Казанда 100 меңнәрчә кешеләр урамга чыга, урамнар бизәлә, җыр биюләр, тантаналар, ял итүләр, сыйланулар. Ә шушы бәйрәмнең мәгънәсе Татарстан мөстәкыйльлеге турында декларация кабул итү һәм суверенитет дигән сүзнең, мөстәкыйльлек дигән сүзнең гомум сиясәт әйләнешкә кереп китүе, халыкның аңына керә башлавы, кереп җиткән мол, тормышка ашканмы, нәрсәләр ашкан, нәрсәләр ашмаган. Менә шул турыда әлбәттә бәйрәм алдыннан уйлап карарга кирәк һәм туры килә. Менә шул турыда милли хәрәкәт ветераннары, татар иҗтимагый үзәгенең, бөтен татар иҗтимагый үзәген төзүчеләренең берсе Марш Шамсетдинов, Чаллыда яшәүче милли хәрәкәт агъзасы Рифкат Кормашев һәм БДБ илләреннән аермалганда Үзбәкстаннан шушы суверенитет елларыннан соң күчеп кайткан һәм хәзер Казанда яшәүче татар иҗтимагый үзәгенең идарә агъзасы Айрат Хатмулла. Марс әфәнде, Татарстан мөстәкыйльлеге суверенитет игълан ителүенең әһәмиәте һәм нәтиҗәләре, кыскача әйткәндә, нидән гыйбарат?
Татарларның йөрәгендә Иван Грозный вакытыннан гел тора, кайчан мөстәкыйльлек кире килә алар. Шуның өчен бу бәйрәмне шәһәрнеке генә диеп, ул дөрес булмас. Һәрбер татарда йөрәгендә утыра ул мөстәкыйльлек. Бүгенге Россиянең политика буенча кире туктату бу эшне, ул халыкта онытылмый. Халык барыбер үзенең турында уйлый, исәбе бар, киңәйтергә, шул тырышкан юлларыбызны мөстәкыйльлеккә барыбер кычкырып йөрмәсә дә, эштән уйлап йөри.
Хәзерге буын яшьләр, инде мөстәкыйльлек декларациясы игълан ителгәннән соң туган яшьләр, хәзер кайсы армиягә бара, кайсы укуга кергән, өйләнгәннәре кияүгә чыкканнары да бардыр. Һәм алар, аннан соң туганнар, аңлый микән соң, нәрсәсе ул суверенитет? Нинди декларация кабул ителде? Һәм ничек без аңлатыйк хәзерге яшьләргә, җәмгыятькә менә шушы төшенчәне?
Әле әйтеп үтелгәнчә, әлбәттә ул мөстәкыйльлек халык өчен зур бер бәйрәм булса да, менә әле бирелгән сорауга мин шулай гына җавап бирер идем. Хәзер замана узды. Азмы күпме вакыт узды? 20 ел. Димәк, ул шурда бала шагаларга, мәсәлән, булай гына әйтеп алганда, 10 яш, яисә 7 яш булган булса, хәзер аларга инде субханалла 27 яш. 10 яш булган булса, аңа 30 яш. Аңлый дигән кеше. Әлбәттә, бу балалар аңлап үстеләр. Һәм бигрәк тә мин Үзбәкстан турында әйтеп үтмәкче булам. Хәзер ул балаларга иң беренче елларына кемнәр икәнен, рус колонизаторлары, баскынчылары дип әйтелгән сүзләре әлдә истә. Менә шул вакытта гына безнең чынлап та Үзбәкстанга азатлык алып килгән кешеләрнең баскынчы дигән сүзләр безнең йөрәккә нык ятты ул вакытта. Һәм шул вакытта басым башланды да. 15-14 яшьлек балага нәрсә кирәк? Әгәр дә аңарга әйтсәйткән икән, менә бу кеше баскынчы иде, безнең тормышыбызны, безнең ирекләребезне бастылар. Хәзер без ирексез дәүләт идек, ирек яулап алдык. Ул кешеләр безгә кирәкме дигәннән соң, әлбәттә ул балалар урамга чыктылар. Менә хәзерге вакытта соң булса да алар аңлыйлар, әмма ләкин соң вакыт узып китте. Илгәреге урыс телендә алып барылган мәктәпләр хәзер саф үзбәк теленә күчтеләр. Нишлисең инде? Менә шулай итеп күп кенә кешеләр, күп кенә урыннарда эшләгән кешеләр чыгарылып ташландылар. Күп кенә кешеләр эшсез калдылар. Һәм алар күбесе әлбәттә инде үзенең туган яклары, Россия якларына китәргә мәҗбүр булдылар. Шул исәптән югары уку йортын бетергәннән соң без киткән идек Үзбәкстанга. Менә шундый басымнар башлангач, без дә үзебезнең туган якларыбызга әйләнеп кайттык. Әмма ләкин ни фаҗига, бу якта мөстәкыйльлек дигән нәрсә шулай ук сүлпенләнеп басылып килә. Соңгы елларны татар халкының мөстәкыйльлеге сизелми. Моны мин әлбәттә үз җилкәмнән, үз тормышымнан чыгып әйтә алам. Татар телендә чыга торган газеталарыбыз юкка чыга бер-бер артлы. Казанда бүгенге көндә булган радиолардан ни барысы мин бер сиңгене Татар телендә эш итеп әйтер идем, ул да булса Татарстан дәүләт радиосы аның да көтүнә бирелгән 4 сәгатенең яртысы урыс телендә эшләнә. Әк алган өсөм дулкыннарын эшләүче радиоларны әйтеп торасы үгендә алар Жерман бию белән генә чикләнәләр.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында Татарстан мөстәкыйльлеге турында турак сөйләшүне тыңлыйсыз. Анда Маршам Сиддинов, Рафкат Кырмашев, Айрат Хатмулла катнашалар, әңгәмәне Римзил Вали алып бара. Тел мәсьәләсе әйткәндә 20-да һәм мәсәлән Яңа Гасыр радиосының хәбәрләре, репортажлары да татар телендә дип санала. Әгәр дә Илнур Фәйзрахманов булса, үзенең аргументын китерер иде әлбәттә. Ләкин монда төп мәсьәләне без һаманда Татарстан мөстәкыйльлегенең әһәмияте. Татарстан мөстәкыйльлеге игълан ителүенең алдыннан, димәк, Россия үзенең суверенитетын игълан итте. СССРдан чыга башлады. Шулай бит. Шулай булгач, Үзбәкстан мөстәкыйль булды. Таҗикстандагы, Кыргызстандагы милләттәшләр мустақил булгач, без дә үзебезгә мустақил ватаныбызны эзләп кайтып дип кузгалдылар. Шулай бит инде. Димәк, кешегә ватан кирәк. Туган җир кирәк. Һәм хукукый яктан яклый торган нинди дә булса система, һәм күпләп яши торган кардәшләр кирәк. Һәм менә шушы юл, шушы ничектер башлангыч, һәм Татарстанның ниндидер башкарак дәрәҗәгә күтәрелүе 1990 елның 30 августта башланды. Ә аның дәвамы ничек бара бүген, иртәгә кая бара, анысы икенче мәсьәлә. Бәйрәм вакытындадан да искә төшербез, ләкин без әле шушы зур даталарда 19 еллык булганны искә алган да ничек башланганын, һәм нәрсә теләгәнне, һәм бу суверенитетның университеттан яки сувенирдан нәрсә алганын хәтерлисезме? Ирек мәйданында митинглар шаулаганда кайбер апалар килеп, бар бит инде бездә университет, яки универсам дигән аны Google урамында дип күрсәтә иделәр. Ә хәзер сорасак, нәрсә әйтерләр икән? Ә хәзер суверенитет турында декларацияны игълан итү чоры турында һәм аның әһәмияте турында Шаллы бәяшәүче милли хәрәкәт әгъзасы Рифкат абый Кырмашев тыңлыйбыз.
Менә совет көннәренә дә, хатыр көннәренә без 50-шәр автобус белән халыкны алып килә идек. Мәйдан тула иде, Ирек мәйданы. Анда күтәренкелек шундый бар иде, рухлану көче бар иде. Ничектер аннары казаннарда өйрәнеп килде. Менә безнең чаллар килсә, күрсәтербез әле без сезгә дигән кебек. Заманалар үзгәрә шул. Чаллыда 1988 елның беренче утырышлар булды, беренче координацион совет төзүләр булды. Анда безнең милләт пәрвәрләр инде. Җаннарын милләткә багышлаган кешеләр керде координацион советка. Күп кеше суверенитетын файдаланып үзләренең кырсакларын тутырды, кешеләрен тутырдылар, әлбәттә алар читләштеләр дә, хәтта хәзерге вакытта кырдан килеп караучылар да бар. Бу нәрсә аларның союзында калсын инде. Ләкин милли хәрәкәт яши, пыскы булса да, без инде менә ветераннар дигән кебек, ветераннар инде нинди генә авыр булса да, үзебезнең пленнарыбызны, аннар корылтайларыбызны уздырабыз оешкан формада. Ләкин иң беренче кергән менә шундый милли хәрәкәтнең алдында торган, алдынгысылыкта торган иптәшләребезнең күбесе юк инде. Әлбәттә, суверенитет бик зур уңайлы яклар эшләде татар халкына.
Менә шул мөстәкыйльлек игълан ителгән һәм ныгыган вакытта Шаллы иҗтимагый үзәге аның җитәкчеләре халкы нәрсәләр эшләде? Зур вакыйгаларын искә алсак.
Зур вакыйганы санар идем Чечняга матди ярдәм оештыру буенча. Бит колонна-колонна ничә мәртәбә ризыклар белән җибәрелде, тапшырылды. Безнең вәкилләр барып, анда җитәкчеләр белән очрашып, халыкка үзләре үз куллары белән тараттылар ул ризыкларны. Бер дип саныйм, чөнки шунарга кушылып, безнең дәүләтебездә кырда калмады. Шунарга күрә менә ул вакытлардан менә Шаллы иҗтимагый үзәге инициатив күрсәткән белән инде аннары бул инициативны безнең хөкүмәтебездә хуплады һәм ярдәм итте. Аннары күпме генә мәчет ачылмадан да шул тирәдә һәрбер чарада татар иҗтимагый үзәге катнашты һәм матди ярдәм күрсәтте. Сабан туйлары оештырулар. Аларны санап килсәң, бихисап бит ул. Бигелгендә суверенитетның әйткәсем килә. Шул иң авыр вакытларда да булса да, Россиядә авыр, мәшәкатьле чорларда да Татарстаныбыз шактыгына, үзебезнең халкыбызга шактыгына эш күрсәтә алды. Менә Кагам аркылы күпер ясау бит инде шундый кризис вакытында, теге вакытларда инде. Аннары менә иске тракларлардан күчерү ул зур уңыш. Газ кертүләр. Менә суверенитетның бер зур файдасы булды, налогны уртак бүлү булды. бүгінгінде міне 50-ге 50 дейліктегі вақытта, сонда көре біздің нефт табушы республика боларақ, бізге аның нәтижесі болды. Бізде қалды, базы болса да. Міне қазір кінде ол 80-ге 20, 80-і Мәскеу пайдасына болса, міне қалды көнді бізге, міне шол суверенитет ол. Үзің дейіп, хұжа ету, хыс хотя бы шол болса да, зор биіклік ол, зор ұңыш деп айтыр едім. Міне шоларыны шол, міне бүгінгінде жоғалттық деп айтуға болады.
Мен әмінде сәйбет мәксейдім, Рафхат әфендіге бік жақшаттығына бұтырдым, оның еткен сөздеріне шу қадылы мен қуаны бұтырдым. Әмелекін Татарстанның екінші яқытылап юғалтуы да менің үшін бік зұр фазыға юғалтуы нәрсен. Мен әшіл мүстәқиллік олған күнлерді Өзбекистан радио әм телевидениені өзінің дәулет телевидениесет қолдырыға қоқы болды. Мектеплерде өзбек тілін кертті. Әмі ләкін Татарстанда мұна шол хәл бұл алмады. Не ешіндір Мәскеуден құрқып, радионы, әм телевидение Мәскеу қоласынан тапшырылы өзі бір фазыға білді Татарстан халқы үшін. Шол вақытта мектеплерде баштара кірген татар тілі мүстәқиллік күнлерінде жолап алынған оңышлардың жоққа шығуы да татар халқы үшін зор фазыға қазір. Біз қазіргі күнде мүстәқиллігінің им харифінде қалдырмадық. Қазір зор фазыға кешіреміз.
Сіз Азатлық радиосы толқындарында Татарстан мүстәқиллігі турында тұрақ сөйлеу сөйлесуге тыңдайсыз. Онда Маршам Сединов, Рафкат Кырмашев, Айрат Хатмулла қатнашылар, әңгімені Римзил Вали алып бара. Мүстәқиллік декларациясы қабыл еткенде біз хатырлейбіз бит енді нинди параметрлар салынды, нинди мақсат белән эшләнде, һәм нинди үзгәрешләр булды. Рафкат әфенде кайберләрен әйтеп тә китте. Марс, менә сез бит енді моның программасын İçtimai Özak'ın Mustafa'na kırgın, hem deklarasyon tekstlerine kırgın tezislerine yazıştığınız, hem onların gamelge kırtığı da katlaştığınız. Şulaytıp, bu müstakillik nindi yönelişte, nindi konkret adımlar için iklan itilgen idi.
Программа, составленная к первому съезду ТОЦ, по существу вся выполнена.
Татар иштимағы үзәгінің бірінші қырылтайында қабыл етілген программа тулысынша өтелді дейірге бола. Біз Мәскәу білен Қазан орасында тегіз құқықлы шартнаме тізе алдық. Шартнаме негізінде табиғи ресурсларыны, салымларыны, һәм мәғариф системасын милләт мәнфәғәтләрендә қолдану алдық. Қызғанышқа қаршы хәзір барысы да ілікке хәлінә қайта. Хәтта ілікіден де нашарақ шартларда қалып барабыз. СССР шартларында біз союздаш республика дәрәжәсенә күтәрелергә ұмтылсақ, хәзерге Русия қысаларында алға таба бару бик ауыр. Хәзер біз Русия шартларында алдынғы республика булып хәрәкәт итәбез, ләкин кай вакыт бу кирәк булганча килеп чыкмый. Шул ук мәгариф системасын 309-нчы федераль канунны алсак, тарихны, телне өйрәнү шикләнә. Латин әлифбасына күчү, телне куллану тыелгач, Русияда халыкларның куп төрлелеге соклану шик астына куйыла.
Разве это действительно служит тому, чтобы многоцветие национальное в России распространялось или процветало?
Мында ике төрле караш бар. Менә Айрат әфенде әле Үзбекстан мөстәкыйллеге бәйсез дәүләт шартларындагы үсеш формуласын әйтте, һәм Россия ишендәге, Россиягә нык итеп 4 гасыр элек бәйләнеп куелган Татарстанның әлбәттә бу төрлечә статуслар. Хәтерегездә булса, иҗтимагый үзәк башлаганда Союздаш республика статусына үрелгән иде Татарстан. Союздаш республикалар бәйсез булып калды, ә Татарстан тулы бәйсез дәүләт максатын хәзер инде рәсми җитәкчеләр әйтә, тулы бәйсезлек турында без әйткәнебез дә юк дип әйтү булды. Ләкин милләтче күңелендә ул нәкъ шуны күз алдына тоткан иде. Димәк, суверенитет дигән сүз ул шулай резинкалырак, төрле мәгънәдә сүзен кылырак килеп чыккан инде. Менә хәзер нишләргә соң? Менә әле әйткән реалиялар бар, әйбит. Менә хәзерге вакытта мөстәкыйллек декларациясы элек СССР җирендә демократияны, халыкларның хукукларын яклый торган система булдыру, берәмлек булдыру максатыннан башланган булса, хәзер үзгәрешләр булды дип әйткәндә, Татарстанның абруе артты. Татарстанда бөтен Россия һәм халыкара дәрәҗәдәге чаралар һәр вакыт үтеп торалар, үрнәк алырга киләләр, халыклар тынычлыгында, шәһәр үсешендә, нинди дә булса тәҗрибәне өйрәнергә киләләр. Татарстанны хокуктарны күбрәк хөрмәт итә башладылар. Булса да, бәлки, шушы мөстәкыйлектән шул ук милли хәрәкәт таянычыннан башланганнардыр. Ләкин бүгенге хәл, менә хәзер бәйрәмдә нәрсә бәйрәм итәбез инде һәм ничек хәрәкәт итәргә хәзер? Бу менә милли хәрәкәтне күтәргән, 20 еллык күтәргән алып барган кешеләр ни уйлы бу хакта?
Бик тә хәзер фаҗигалы вакыт дип әйтергә кирәк. Ирешкән уңышларыбызны югалту бик авыр бит ул. Менә безнең кебек ветераннарга аеруча ул сизелә. Бер өлеше яш буында аны аңлады. Алдынгы беренче елларда бик күп мәктәпләр ачылды, татар мәктәпләре ачылды, татар телендә белем бирү бар иде. Хәтта без куялык соңгы чиктә инде татар теле балалар бакчасыннан университетларга кара шаглы булырга тиеш иде. Менә иң аянычы Россиядә 309-нче законны кертү. Ул бит халыкның телен югалт. Аны бит нигезләгән булалар менә общеобразовательный стандарт по России. Ничек алай булырга тиеш? Менә без татар мәктәбен бетергән балалар, татарча укыган булалар, Аллаһка шөкер, безнең дәрәҗә төшмәде аңардан. Русча да өйрәндек, әле өйрәнүгә түгел, русларны укытып шулай булдыралык. Шуңа күрә бу 309-нче законны кертү ясалмагына бу. Бу яшьләргә истәмә акыл бирүдә түгел, урыслаштыруның бер чыры, турдан-туры әйтергә була. Аннары йөге. Йөген шул чаклы нәрсәләрне күп сөйләнелә, ләкин нигезә буенча ул теге шул стандартның нигезе булырга тиеш, белем нигезе дип әйтәләр, дәлилләр. Ләкин аерым алганда аның күп җитешсезлекләре бар. Менә күз алдына китергә була инде. Бала бөтен фәннәрдән дә татарча укый, физикадан, математикадан. Егі только рус тілінде берілді. Рус тілінде языларға тиеш, рус тілінде избат тілерге тиеш. Міне шул арада баскыш неше өтерге балаға? Міне аны ойлаушы ек. Міне неше өтерге?
Міне бейрем 30-нче август яқынлаша мүстәқиллік турында мұңсуланып тәсілерге, ғырланып тәсілерге өзгәртілеріне, өйзіңілеріне һәм юғалтуларыны искә алырға тұры келе. Міне сіз нишек бейрем итерге, һәм бейремнен соң нинди конкрет ғамәлләр эшләргә җыенасыз шушы елда? Сез иманыгызны үзгәртми торган кешеләр бит инде.
Хәзерге шурда без дип сөйләшү бик авыр хәл. Бигрәк тә татар иҗтимагы үзәгенә без дип сөйләшү бик кысынкылыкка әйләнде, кыстылар безне. Хәзер без дәүләт күләмендә бер нәрсәдә эшли алмый торган бер оешмага әверелдек. Чөнки безне дәүләт хәвефсезлек хезмәтеннән башлап югарыда утырган түрәләргә хәтле басканнан соң татар иҗтимагы үзәге үзегенә бер нәрсәдә эшли алмый. Бире дә без җылышы бердән булып, халык дәррәү күтәреп чыкса гына яңадан бәйсезлеккә ирешү мөмкинчелеге туа. Ә болай халык һәрберсе үз мөгешендә посып, куашып утырган мәлдә бәйрәм үтеп китә ул, әлбәттә, халыкка нәрсә? Бер көн ял итү ул беренче нәрсә түгел, шыгып урамда бер-бер белән күрешү ул, әлбәттә, яхшы. Килгән кунакларны сыйлап утырып, үлән җирдә көне яхшы булса, бигрәк тә яхшы була. Ансы бик яхшы. Әмма ләкин бәйрәм киләде узып китә, ул бәйрәмне хәзерсе дә аңламый, сынап кына әйтегез.
Халыкның нәрсә кичергәнен, нәрсә теләгәнен, нәрсәгә риза, нәрсәгә риза булмаганын дөнья, Русия, күршеләр, башкалар ничек белсен соң?
Әлбәттә. Аны белдерү өчен безнең мөмкинчелек юк. Кулыбызда газетабыз юк, үзебезнең иркен мөстәкыйл. Рәхмәт әле Азатлык радиосы бар. Шуны гына әйтәсем килә. Азатлыкка мен интернеттан кереп һәрвакыт тыңлыйм. Азатлык газетасын тыйдылар, шаллы яшьләрен тыйдылар, аларны яптылар.
Безнең газет, ирек мәйданы, бәйрәм.
Юк. Рәхмәт юк. Безнең газетне рәхмәт юк. Менә бар икән әле, шуннап та бирү бар икән әле. Әле мин аңардан куркып торам, мискенең аның аркылы Азатлыкка керергә була. Рәхмәт юк. Фәкать аның аркылы туран туры кереп булмаса да, аннан кире ирек мәйданы дисез, ирек мәйданы исәпкә чыкканда көне билгесез дигәндәй кое-кое исенә төшкәндә чыга бит. Ансы да шулай бит, кысылган газеталар куркып, өркеп эшләп бит ул. Безнең бар иде әле шәһри Казаныбыз. Бар иде көчле газеталарыбыз, татар теле татар иле бар иде, юкка чыкты. Шәһри Казанны кысал хәзер сәяси газет булып калды. Шәһәрнең сәяси газеты. Шуңа күрә хөрмәтле җәмәгат, кулыбызда радио, телевидение һәм газет журналлар булмыйча, иркен рәвештә, ирекле рәвештә торган мөстәкыйльлегебезгә юл юк.
Берем яқынлашқанда нинди планнар, нинди ғамәлләр үзегез, дусларыгыз белән марс кабул итәргә, ғамәл кылырга җыенасыз?
Исәп бар, элемтәгә чыгарга, Ассамблея народов по Волжье Урал буенча дуслар белән Чувашиядан, Маридан, Удмуртиядан, Башкортстаннан. Бәлки менә шунда утырышып әзірәк ойларбыз, нишләргә бүгін, нишек бірләштірілергә қалықларына. Жинабызның бір проблемалары біз қар бір республикада. Мәскәу бірмей бір бізге де ойырым, күңілі ашып, өзі бізнің милетші болып тұрырға.
Менім тілегім бейрәмні бейрәм етіпіздіру, шыннан да. Ләкін шуның білен ғырулана да білу керек. Бізнің милек харекетінің халқы бізнің оңышы бұғын бәйрәм 30-шы августа ұздыру. Ләкін ол суверенитет иғылан еткен күнде болырға тиеш ол. Шәһәр күні де түгел, республика күні де түгел.
Шының білен Татарстан мүстәқилле иғылан етілу бәйрәмі алдынан мүстәқиллек Татарстанның келешегі бүгін хәлі тұрында түгәрәк сәл тәмамлана. Онда татар милек харекетінің ветеранлары Идәрә әгъзалары Мар Шамсетдинов, Рәфкать Кырмашев һәм Айрат Хатмулла катнаштылар.